că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul acestei emisiuni ce vă oferă posibilitatea la numărul de telefon 021-269-0808 să adresați întrebări de ordin juridic avocatului invitat în această emisiune, doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara!
Așadar, numărul de telefon deja a fost anunțat, iar posibilitatea de a intra în legătură directă cu noi este valabilă, este prezentă din acest moment, preț de 55 de minute. 021-269-0808 este numărul de telefon pe care puteți să-l formați. Până când ascultătorii noștri vor intra în legătură directă cu noi, doamnă avocat, aș dori să vă întreb cât de valabil, cât de bun, așa cum se exprimă oamenii în limbajul curent, este un testament întocmit de cineva pe patul de moarte, acasă, fără a fi adus, să zicem, un notar.
Dacă testamentul respectiv este scris și semnat în totalitate de către cel care a decedat ulterior, testamentul este valabil ca și testament holograf. De altfel, noi am mai spus și cu alte ocazii că există mai multe feluri de testamente recunoscute de legislația noastră, iar testamentul holograf este unul dintre acestea. Chiar dacă nu este întocmit de notar, dacă el este făcut în anumite condiții de valabilitate și condițiile sunt, în primul rând, cel care a făcut testamentul să aibă capacitate de exercițiu, adică să fie în deplinătatea facultăților sale mentale, să nu sufere de nicio boală care să-i pericliteze conștientizarea actului pe care îl face și să fie scris și semnat în totalitate de către acesta.
E nevoie și de un martor?
Nu este nevoie de un martor, pentru că legea nu ne cere așa ceva, ne cere doar ca el să reprezinte voința celui care ulterior a decedat, atât timp cât actul reprezintă voința sa și tocmai de aceea trebuie să fie scris și semnat și datat de către acesta, tocmai pentru a nu se pune la îndoială sub nicio formă voința sa.
Există probabil și posibilitatea de a fi combătut ulterior.
Sigur,
în instanță.
Sigur că da, ca orice act, pentru că urmă este un act juridic, ca orice act el poate fi combătut ulterior. Se poate contesta fie scrisul, se poate contesta capacitatea de exercițiu, se poate contesta orice la un astfel de act, ca de altfel la orice alt act juridic.
Dar putem aborda această metodă cu condiția ca persoana respectivă să fie suficient de în stare de a înțelege ceea ce
scrie.
Sigur că
da, de principiu, în practică, se merge pe un certificat medical care să ateste că acea persoană nu avea nicio problemă din punct de vedere psihic în acel moment, chiar dacă era bolnavă de alte boli, numai să nu fie afectată din punct de vedere psihic și atunci se recunoaște valabilitatea testamentului. Eu spun acest lucru tocmai ca o măsură de precauție pentru o posibilă contestare ulterioară a actului respectiv, pentru că de altfel dacă eu fac acest act, îl scriu, îl semnez și îl datez, este clar că reprezintă voința mea, însă ulterior se poate ataca pe acest motiv al lipsei capacității persoanei respective și atunci ca o măsură de precauție se poate lua și un astfel de certificat medical.
Am înțeles, avem deja un apel în așteptare. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Și felicitări pentru aceste minunate emisiuni!
Ne bucurăm, mulțumim!
Aș dori, vă rog frumos, un sfat de la doamna avocat. Fratele meu este proprietar pe o locuință, a doua locuință, de fapt. Părinții mei au cumpărat o locuință, o a doua locuință și actele s-au făcut de fapt pe ambele case. Sunt apropiate casele. Acum noi suntem patru frați și ceilalți trei frați am vrea cumva el să rămână proprietar pe acte, dar totuși să ne includă și pe noi cu dreptul de folosință când avem nevoie, până la moartea noastră, să zic așa. Adică așa ne-am gândit noi, dacă este posibil.
Haideți să o luăm cu începutul. Deci părinții dumneavoastră dețin două imobile.
Da, da, și amândouă sunt trecute acum pe numele fratelui cel mic.
Adică părinții au făcut un act de înstrăinare către fiul lor cel mai tânăr.
Cel mai tânăr, da. Pe noi nu ne deranjează, noi am fost de acord, nu asta ne deranjează. Dar vrem pe locuința pe care el nu o folosește.
Cea în care locuiesc părinții.
Cealaltă, nu, că părinții stau împreună cu el.
Am înțeles, deci cealaltă locuință.
Da, și noi am vrea să găsim o posibilitate.
Deci cealaltă locuință fiind și aceea, așa cum ziceați, pe numele fiului, da?
Da,
să înțelegem bine.
Da, și el este de acord și părinții, și am vrea măcar cât trăiesc părinții cumva să găsim o modalitate juridică, să avem și noi dreptul de, numai de folosință, nu de proprietar, nu de
moștenire. Dar pe dumneavoastră, ceilalți frați, chiar vă interesează această folosință? Pentru că dacă dumnealui nu vă împiedică cu nimic să o folosiți, puteți să o folosiți foarte bine, fără a avea un act.
Știți la ce mă gândesc? Știți ce se întâmplă? Totul, până am observat în viața de zi cu zi, după ce mor părinții, intervin alte discuții, el și-a întemeiat o familie, nu știu, cumva decurge lucrurile, și am vrea cumva să fim acoperiți de lege, să zic așa, că s-ar putea să ne ducem o săptămână, două, trei, o lună, adică nu neapărat să ne mutăm acolo, să stăm acolo, dar totuși, juridic, să avem această acoperire.
Poate să vă facă un contract de comodat pe o anumită perioadă, care poate să fie un termen foarte îndelungat, sau poate să vă facă să vă constituie un uzufruct. Tot așa pe o anumită perioadă, și atunci aceste acte sunt acte valabile.
Da, da. Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, la revedere. La fel. Haideți să vorbim puțin până la următorul telefon despre contractul de comodat în situația aceasta.
Contractul de comodat este de fapt un așa zis contract de închiriere, dacă aș putea să numesc, deși este impropriu numit contract de închiriere, însă se aseamănă foarte tare, pentru că ca și în cazul contractului de închiriere și în cazul contractului de comodat se dă un bun în folosință. Diferența dintre cele două este că la contractul de închiriere se plătește o chirie, iar la contractul de comodat folosința este gratuită. Cu alte cuvinte, am o locuință sau am un anumit bun, însă în cazul de față ne referim la o locuință pe care o dau spre folosință gratuită unei anumite persoane. Se încheie acest contract, care poate să fie pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. În ceea ce privește perioada, de preferat să se treacă o perioadă, pentru că în cazul contractului pe perioadă nedeterminată, oricând cel care este proprietarul ar putea cere rezilierea acestui contract, ori în cazul în care este un termen stabilit, trebuie să dovedești că nu s-au respectat
și
anumite
ar putea
condiții
fi, spre exemplu, pe 30 de ani, cum spunea ascultătoarea noastră.
Sigur că da, poate să fie pe orice perioadă, convin părțile.
Aceasta în ce privește contractul de comodat. În ce privește constituirea unui uzufruct viager, cum se poate face acesta?
Se face foarte simplu, se merge la notar, însă condiția este ca acel imobil să aibă o carte funciară deschisă, pentru că uzufructul va trebui notat în cartea funciară, se notează în cartea funciară uzufructul, se face un astfel de contract și persoanele respective vor putea să folosească bunul fie pe o perioadă determinată, fie pe o perioadă nedeterminată.
Iată două posibilități foarte bune, spun eu. Rămâne ca ascultătoarea noastră să decidă împreună cu ceilalți frați. Avem un alt apel. Alo?
Alo?
Da.
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Am și o rugăminte la dumneavoastră. Știu că în seara asta nu se discută despre pensii, dar aș vrea, dacă vreți, să notați și atunci când vine domnul Delu Panainț.
Cum vă numiți, doamnă?
Spuneți, da?
Cum vă numiți?
Mă numesc Cosmin Ana.
Doamna Cosmin Ana din?
Din Milișăuț.
Am notat.
Milișăuț, Suceava.
Uh-huh.
Așa. Sunt născut în 54.
Da.
Am 16 ani, lucrat la grupa întâia.
Da.
Și mi-au dat 23, că eu cândva am mai pus dosarul, știți? Și mi l-a respins.
Așa.
Da. Și acum aș vrea ca domnul Gel Panainț să-mi explice când trebuie să ies eu la pensie.
Deci aveți 16 ani în grupa întâi și în total cât aveți?
În 23, 2 luni și 18 zile.
Bun, am notat.
Da, vă mulțumesc din toată inima.
Cu plăcere.
Și mulțumesc domnului că v-am prins.
La revedere. Și mergem mai departe, așa cum doamna spune, nu discutăm astăzi despre pensii, ci despre orice alt subiect, pentru că acestui subiect îi alocăm o emisiune întreagă, o dată la 2 săptămâni, în ziua de miercuri, de la ora 10 la ora 11. Așadar, astăzi vorbim orice alt subiect de ordin juridic, în afară de acesta. 0212690808 și așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Până când v-a sunat telefonul, o întrebare suplimentară, doamna avocat, cu privire la contractul de comodat. Dacă părțile formulează, încheie un asemenea contract, unul dintre beneficiarii acestui contract își poate întocmi buletin pe acea adresă?
Sigur că da, se poate, pentru că este un drept de folosință pe care îl ai asupra bunului și atunci, pentru a evita, de cele mai multe ori pentru a se evita luarea declarației proprietarului în sensul că este de acord cu stabilirea domiciliului sau reședinței, se chiar se trece în contract că proprietarul este de acord cu acest lucru și atunci la poliție nu vor mai cere și acordul expres al
proprietarului
prin prezența acestuia, ci se va lua exact ceea ce scrie în contractul de comodat.
Și se pare că aveți și un alt apel. Alo? Alo?
Să rămâinile.
Bună seara.
Bună seara.
Spuneți, vă rog.
În legătură cu divorțul vreau să mă interesez și eu dacă, în ce condiții pot să divorțez la primărie.
Dacă
trebuie să dau eu amănunte ceva sau puteți să spuneți după ce închid.
Aveți copii?
Da, dar e la soție în Italia de 6-7 ani.
Și soția vrea să divorțeze?
Păi nu prea vrea că are
avantaje. Păi în această situație n-aveți cum să divorțați. Deci divorțul la primărie, așa cum spuneți dumneavoastră, este de fapt la serviciu de stare civilă din cadrul primăriei sau la un notar, se poate face doar în condițiile în care părțile sunt de acord. Dacă părțile nu sunt de acord, se ajunge în instanță. În cazul de față, dumneavoastră ne spuneți că soția nu este de acord, puteți introduce acțiune în România, va trebui însă să știți domiciliul dumneavoastră din Italia, de acolo unde este, și puteți divorța fără probleme în România.
Dar în instanță.
Dar în instanță.
Exact.
Este mai greu dacă nu știți adresa. Sunt alte aspecte de discutat și
eventual lăsați numărul de telefon și sunt chestiuni pe care se rezolvă de la caz la caz, așa este. Sunt mai multe variante, lăsați numărul de telefon colegului în regia tehnică și în regia de emisie și mai vorbește doamna avocat după emisiune. Ca regulă generală, pentru că apelul domnului este binevenit și speța în sine este utilă, atunci când o persoană este în România, celălalt soț este în afară, în străinătate, unde se deschide acțiunea de divorț? Este clar că nu ne mai bucurăm de noile prevederi la starea civilă sau la notariat, pentru că părțile probabil nu se înțeleg și au și copii, ca în situația aceasta. Și atunci unde depui?
Atunci se poate depune acțiunea la instanța de la domiciliul reclamantului, dacă nu știm vreo reședință a părâtului din România. Lucrurile sunt simple, însă nu competența ar fi o problemă în astfel de situații, pentru că într-un fel sau altul se stabilește instanța competentă, nu asta reprezintă o problemă, ci problema o reprezintă să știm cât mai multe informații despre cel cu care ne judecăm.
Mergem mai departe, 0212690808 și un alt apel telefonic, alo? Alo?
Bună seara!
Bună seara, o doamnă care oftează.
Da, pentru că sunt total în afară de acest subiect, nu l-am întâlnit și acum eu mă confrunt cu el.
Eu
Am niște pământ la țară și am fost anunțată de un domn care spune că va trece o șosea și niște mori dintre acelea eoliene pe acolo pe lângă pământul pe care îl deținem noi. Și că vom fi despăgubiți sau vom avea niște ceva, vom primi ceva.
Am chiar înțeles. Nu
voi veți fi expropriată.
În primul rând.
Asta înseamnă.
Da.
Haideți să explicăm, doamne, că e o procedură.
Și nelămurirea noastră care ar fi?
Pentru că am auzit că din punctul de vedere al șoselei este o regulă, iar din punctul de vedere al morilor eoliene este o altă problemă. Adică cu șoseaua se expropiază, iar cu morile se dau niște despăgubiri.
Păi e același lucru.
E același lucru?
Exproprierea tocmai în asta reprezintă. Exproprierea reprezintă luarea forțată a unui bun ce aparține unei persoane și ai plăti persoanei respective contravaloarea bunului. Exproprierea se face pentru utilitate publică, probabil că dacă dumneavoastră spuneți că acolo se face nu știu ce, probabil că așa este, n-avem de unde să știm ce anume se face acolo, însă proprietarii ale căror terenuri vor fi afectate de lucrările respective vor fi despăgubiți de principiu la valoare de piață a terenurilor respective. Dacă sunteți nemulțumiți de oferta care vi se va face, pentru că obligatoriu vi se va face o ofertă de despăgubiri, puteți contesta în instanță și instanța va stabili, în urma unor expertize ce se vor efectua, care este de fapt valoarea reală a acelor terenuri și despăgubirile pe care urmează să le primiți.
Da, și încă o problemă, adică eu pot să pun niște condiții. Deci se va lua o parte din pământ. O șosea,
din păcate, în momentul în care vorbim despre expropiere, pentru că expropierea nu se referă doar la lucrări de drumuri care se fac, ci și alte lucrări. Și atunci, asta nu aveți ce condiții să puneți, pentru că în momentul în care
adică ori îl ia pe tot, ori nu îl ia.
Nu, deci nu puteți spune astfel de condiții, pentru că în momentul în care se face o expropiere, ea se face pe baza unor planuri de urbanism. Se fac practic niște studii pentru terenurile respective și dacă s-a convenit și s-a ajuns la concluzia că doar până la un anumit punct terenurile respective vor fi expropriate, pentru acelea veți primi despăgubiri.
Adică două treime, o treime sau un întreg?
Sigur că da, nu, legea nu ne dă anumite limite. Cine spune că poate fi expropriat un bun al unei persoane și atunci poate, poate să fie tot bun sau exact. Doar o parte din bun.
Și n-ar putea invoca dacă mie jumate ia măcar pe tot. Sau păi invers.
Da, pentru că rămâi aiurea. Rămâi.
Din păcate nu se poate așa. Dumneavoastră însă va trebui să fiți atenți acum la ce vi se va oferi.
Chiar foarte atenți.
Da, da, da.
Și să formulați contestația în termen legal. Am mai avut un apel în ocaziile anterioare, dacă mi-aduc aminte, chiar de curând.
Da.
Persoana respectivă, nu știu dacă era doamnă sau domn oricum, ratase momentul formulării contestației. Dacă,
15 zile, parcă, sau 30.
Deci dacă a trecut termenul, nu mai aveți ce face.
Termenul începând cu ce dată?
Începând cu data la care vi se comunică oferta de despăgubire.
Data poștei.
Da.
Pentru că va trebui să vi se comunice.
Uh-huh. Da. Bine. Eu vă mulțumesc. O seară bună.
Mulțumim și noi pentru întrebare. La revedere. Într-adevăr, nu poți opta. Cum se stabilește așa... va fi.
Așa cum spuneam, se fac niște studii în momentul în care se ia această hotărâre, după niște planuri foarte bine puse la punct și atunci este foarte clar că dacă un anumit obiectiv de interes public va fi construit pe un anumit perimetru, nu poți să oblige autoritatea să construiască
și...
mai mult decât
sau să cumpere și diferența de teren, că mie nu mai îmi trebuie.
Exact, și diferența de teren, pentru că...
Deși, într-un fel, pe doamna o înțeleg, de altfel o înțeleg foarte bine că...
Este adevărat că și doamna are dreptate, însă trebuie să ne gândim și la cealaltă parte, pentru că, până la urmă, ar presupune acest lucru cheltuieli suplimentare din partea autorității care face lucrarea respectivă.
Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Sunt Marian Ardeleanu și am o întrebare pentru doamna avocat.
Vă ascultăm!
La țară, unde m-am născut eu, o bătrână de 90 de ani, vrea să mi lase toate bunurile. Chiar și pământul pentru care nu s-a dezbătut moștenirea. am auzit explicația doamnei avocat despre testament. Ea nu poate să scrie, în primul rând, deci ce a explicat doamna avocat mai devreme nu se poate face. Întrebarea mea este ce modalitate...
Păi, vă face un testament la notar și vă lasă toate bunurile mobile și imobile.
Și pentru că este greu deplasat la citind de
notarul poate
de
să
oraș,
vină la domiciliu...
Deci notar trebuie să aducă acasă, nu avocat, în primul rând.
Păi nu, pentru că, pentru că testamentul, dacă nu este holograf, adică să fie scris, semnat și datat de către persoana respectivă, trebuie să fie făcută în forma autentică și forma autentică nu poate face decât notarul.
Da, și pământul care nu are moștenirea dezbătută.
Păi, tocmai asta v-am spus, că toate și... bunurile mobile și imobile
se vor găsi
în patrimoniu și atunci, în momentul în care se va dezbate acea succesiune, este foarte clar că doamna va moșteni și atunci dumneavoastră implicit veți moșteni ceea ce ar fi trebuit să moștenească doamna.
Deci ce se vor găsi în momentul decesului doamnei?
În momentul decesului doamnei, cu siguranță că se va găsi acea moștenire, pentru că este o moștenire deschisă, dar nu este dezbătută.
Exact.
Deci, practic, în acest moment, terenul ăla există, doamna este moștenitoare, dar nu știe cât anume are și ce anume are.
Pentru că n-au mers la notar.
Pentru că n-au mers la notar să dezbată succesiunea.
Deci, și se poate face toate astea testament, doar atât, nu?
Acesta este primul pas, când doamna va... Primul pas. Acesta este lucru care poate fi făcut după decesul doamnei. Ne sunați imediat și vă spunem următorul pas.
Nu, nu. Deci forma care poate să mi-o facă bătrână acum.
E cea mai bună.
Testament.
Sigur, poate să vă facă și altă formă. Poate să vă facă un contract de întreținere, poate să vă facă un contract de vânzare-cumpărare, o donație. Însă, dumneavoastră ne-ați întrebat și în legătură cu moștenirea aceea nedezbătută și atunci într-un testament ar putea fi inclusă, pentru că vorbim despre bunurile ce se vor găsi.
Tocmai că vânzare-cumpărare nu se putea datorită terenului care nu are moștenirea dezbătută. Și mă gândeam eu la cât mă pricep la testament, dacă ar fi cea mai bună...
Și plătiți un notar, vine
se
acasă...
Se deplasează acasă. Bine, și... spuneți exact ce vreți, ca să înțeleagă să nu vă spună că nu se poate.
Da, că se poate, cu siguranță.
Bine, vă mulțumesc din suflet.
Și profitați, nu mai lăsați să treacă timpul. Succes! Întrebarea doamnei mi-a adus aminte de o situație. A venit la un moment dat un domn la mine cu o poveste care nu mai putea fi îndreptată. În sensul că bunica era pe pat de moarte, tot timpul intenția acestei bătrâne a fost de a lăsa averea sa către domnul respectiv și pentru că dânsa nu mai putea să scrie în prezența unui martor, a scris domnul testamentul și dânsa abia a reușit să semneze. A sperat că acesta o să fie suficient cât să culeagă moștenirea.
Din păcate, tocmai am vorbit la începutul emisiunii despre testament, ce formă trebuie să aibă testamentul ca să producă efecte juridice.
Iată cât de important este, așa este, mai ales că emisiunea, e bine să știu, își propune să atingă aspectul preventiv, oamenii să fie bine informați și să decidă acum, cât încă mai este vreme. De aceea mă bucur foarte mult că doamna Mariana Ardeleanu ne-a sunat și că, probabil înțelegând, va face acest lucru. Va aduce un notar acasă, va presupune un cost în plus, domnul alesese să nu aducă notarul, înțelegând că e un cost, însă...
Pentru siguranța raportului juridic care se naște, cred eu că merită efortul.
Așa este. 0212690808 și avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
O întrebare. E puțin situația mai ciudată. Am făcut o plângere la parchet și s-au făcut cercetările aferente, iar în final... Am primit o simplă scrisoare de la parchet în care ne comunica că cazul a fost închis pe calea administrativă. Deci în dosar nu s-a emis nicio soluție.
Dar efectiv așa scria în ceea ce ați trimis de la parchet,
exact,
sau că nu se dispune de începerea urmăririi penale?
Nu scria niciun, deci nu era nici ordonanță, nici rezoluție. Deci o simplă scrisoare. Noi am încercat să facem o plângere împotriva soluției,
da,
înaintăm la procurorul ierarhic, și acesta ne-a dat un răspuns tot printr-o scrisoare că în acest dosar nu există soluție. Deci, implicit, nu putem face o plângere împotriva soluției. Pentru că procurorul n-a emis soluție și nu dorește.
Dar dumneavoastră, în legătură cu ce ați sesizat parchetul?
O tentativă de omor.
Tentativă de omor. Da, este...
Nu știm ce să facem într-o astfel de situație. Poate ne sugerați ce s-ar putea face.
Păi, dacă într-adevăr acea scrisoare ar fi trebuit să fie o rezoluție.
Da, deci așa este, conform legii, o rezoluție sau ordonanță care să poată fi atacată pe căile de atac, inclusiv în justiție, în final.
Exact, inclusiv în fața instanței care... Dar noastră, sunteți sigur că ceea ce ați relatat acolo era o tentativă de omor?
Sigur, pentru că a venit poliția, au dat marturi, inclusiv persoane și așa mai departe. Deci s-a făcut cercetări efectiv. S-au luat declarații, probe și așa mai departe. Și în final, procurorul se pare că nu dorește să emită soluție, nu știu. Realizăm care este motivul și ce am putea să facem, să-l forțăm să emită o soluție, că altfel cazul e blocat.
Dar în acea scrisoare care va veni de la parchet, ce scria efectiv?
Că a fost închis pe cale administrativă, atât, punct. Și e o simplă adresă.
Da, este într-adevăr o situație destul de ciudată, dacă aș putea să o numesc așa. Pentru că să înțeleg că până la urmă cercetarea s-a mărginit doar la chestiunile prealabile, la aspectele prealabile ale unei cauze penale, nici măcar nu s-a intrat într-un fond al problemei. Dar în afară de acele declarații de martori care s-au luat, s-au mai efectuat și alte cercetări?
Nu știm să se mai fi făcut ceva.
Am înțeles.
Deci, pentru că am primit atât o scrisoare, o simplă scrisoare, altceva nu mai știm. Noi am propus marturi, am mai propus probe, practic am rămas suspendați.
Da, păi, sinceră să fiu, cred că ar trebui să mai încercați încă o dată cu o plângere pe aceleași aspecte, pentru că fiind vorba de o tentativă de omor, dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că e posibil ca organele de cercetare penală să fi constatat din cercetările prealabile care se fac în orice dosar penal, să facă cercetări prealabile pentru a se vedea dacă într-adevăr acolo este o posibilă infracțiune sau nu este, și abia apoi să merge mai departe cu toate celelalte proceduri în materie.
Bine, dar totuși nu, procurorul decide în final.
Păi, procurorul decide, dar dacă s-au făcut cercetări prealabile și s-a constatat că acolo nu a fost nu a fost cazul de o infracțiune, așa cum spuneți dumneavoastră, practic era o tentativă la omor, după cum spuneți dumneavoastră, nici măcar nu s-a început urmărirea penală sau nici măcar nu s-a stabilit sau nu s-a constatat care ar fi fost posibilul autor al acelei infracțiuni, practic din ceea ce s-a strâns de către organul de cercetare penală, probabil că s-a constatat că nu este nicio infracțiune acolo. Și tocmai de aceea s-au limitat doar la cercetările prealabile respective și nu s-a mers mai departe. Pentru că altfel ar fi trebuit să se dea o soluție, eventual în începerea urmăririi penale, dar ca să se dea în începerea urmăririi penale trebuie să fi fost și un autor.
Există și autor, există, v-am spus, și probe, tot.
Dar acea tentativă de omor, de ce spuneți că a fost tentativă de omor? Pentru că să fie o tentativă pentru o anumită infracțiune, ea trebuie să îndeplinească anumite condiții.
Sigur. categoric, deci îndeplinea toate condițiile. Practic, cineva anume a vrut să ucidă pe cineva prin sechestrare, mai mult timp, există martori, persoana respectivă a ieșit pe geam în final și așa mai departe. Deci a fost scos într-o stare jalnică, există martorii care chiar au scos-o pentru că a bătut în disperare într-un geam și într-un final cineva a trecut prin zona respectivă și a auzit. Deci există toate probele.
Da, ideea este că din ce povestiți dumneavoastră, nu știu dacă ar fi o tentativă de omor și n-ar fi cumva o lipsire de libertate.
Privare de libertate, atunci trebuie ei să facă încadrarea în altă...
Da, sigur, se putea face încadrarea, nu asta era problema, dar știu, cred că ar trebui să mai încercați cu o plângere penală pe aceste aspecte și să faceți și un memoriu la Procurorul General, că poate se vor mișca lucrurile. Chiar dacă...
Procurorul General al României?
Da, chiar dacă dumneavoastră vi s-a comunicat că dosarul a fost închis, dosarul se poate redeschide dacă se constată alte elemente care nu au fost cunoscute de către organele de cercetare penală și se poate continua cercetarea.
Bine, vă mulțumesc!
La revedere și mult succes!
Este adevărat, e o situație destul de ciudată, dar neavând o soluție a procurorului, nu ai ce să contești. Atunci soluțiile au fost corecte. Procurorul ierarhic a spus că nu are ce să soluționeze pentru că
evident,
nu există o soluție a procurorului de caz și atunci... Dar cred eu că merită să încerce domnul să facă din nou plângere, să insiste pe aspectele respective și
să vorbească probabil despre privarea de libertate.
Și să aducă eventual informații noi care să constituie niște piste pentru anchetatori.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, salut, mâna.
Bună seara, domnule, vă ascultăm.
Fiți bună, am și o întrebare. Suntem doi copii la părinți.
Da.
Și părinții vor să facă act de moștenire la un nepot care vrea să-i îngrijească.
Adică asta vor să facă un testament.
Nu știm ce fel de act. Asta am aflat-o și noi involuntar, așa. Poate să facă act fără să întrebe copiii la tribunal? Se poate fără să întrebe copii, adică există...
Păi în primul rând că actul respectiv nu-l face la tribunal.
Și nici nu e act de moștenire.
Și nici nu e act de moștenire, că n-are ce să facă la tribunal. Ar trebui să-l facă la un notar, indiferent ce act ar face.
La, tot... notar. La notar. La notar. Și la notar trebuie...
Nu trebuie să vă întrebe pe dumneavoastră, nu.
Deci poate să facă și fără
sigur
noi.
Sigur că da.
Și veți afla după decesul dumnealor.
Da.
Sigur,
da.
Puteți afla și în timpul vieții dumnealor, nu este nicio
problemă. Da, dacă ne spune, da.
Dacă
da.
Vă spune.
Da, bine.
Dar nu mulțumesc. Trebuie să aibă acordul dumneavoastră ca și copii.
Da, deci nu trebuie.
Nu, atât timp cât dumnealor trăiesc, pot face ceea ce vor cu bunurile dumnealor.
Da. Bine, mulțumesc, o seară bună.
Cu plăcere, la revedere. O situație delicată, însă trebuie să înțelegem, chiar de suntem copii, chiar de suntem părinți, că proprietatea aparține proprietarului și legătura de rudenie nu se vede sau nu se fructifică decât în momentul decesului proprietarului.
Da, pentru că din momentul în care proprietarul a decedat, el practic nu mai are un patrimoniu, nu mai poate să-și administreze patrimoniu, că nu mai există ca și persoană și atunci acel patrimoniu se transmite moștenitorilor. Abia în momentul acela
corect.
Copiii sau alte rude ar putea beneficia de acele bunuri.
Asta în cazul în care proprietarii n-au decis în timpul vieții, în vreun fel sau altul.
Sigur că da.
Un alt apel telefonic, alo?
Da, bună seara!
Bună seara!
Bună seara, sunt din Hunedoara.
Da, doamnă, vă ascultăm.
Fac parte din cultul pentecostal, dar...
Pentru noi nu are nicio importanță aici.
Da, pentru dumneavoastră știu, dar de multă vreme ascult Vocea Speranței, pentru că sunt lucruri interesante.
Ne bucurăm.
Da.
Ne încurajați să continuăm.
Da. Aș vrea să vă întreb, că nu am fost de la început și nu știu ce se dezbate de fapt acum.
Am lăsat problemele, întrebări libere către ascultătorii noștri, cu excepția pensiilor. Despre pensii nu vorbim.
Nu, nu, nu pensii. Aș vrea să vorbesc de administrativ ceva.
Vă ascultăm.
De la asociație.
Așa, spuneți.
Noi locuim într-un bloc și o să fie povestea puțin mai lungă, dacă vreți să aveți răbdare să mă ascultați. S-a pierdut ceva apă la subsol, lângă bloc. Noi n-am știut, am umblat peste tot pe la subsol și așa, s-a pierdut apă. Dar și aproape obligat ne-a făcut să punem apa, să ne contorizăm individual.
Așa.
Și după aia, nu știu ce, ne-au luat cu vorba și în sfârșit toți locatarii am făcut, am plătit, li s-a pus.
Și aveți apometre toți.
Avem apometre, deci, separat.
Așa.
Bun.
Așa. Și când ne face contracte și nu știu ce, între timp, după ce noi ne-am contorizat, a apărut că suntem restanțieri la asociație cu aproape 10 milioane, fiecare familie.
Din perioada anterioară instalării apometrelor?
După aia, că într-adevăr ne anunța administratora că nu bate apometrele noastre din case, din apartamente, cu apometru de la scară. Și, dar nu ni s-a spus, că dacă ni se spunea din timp, îi plăteam din timp și nu ni se făcea 10 milioane. Dar mă gândesc, 10 milioane de fiecare apartament, suntem atât 3 scări cu câte 20 de apartamente, 60 de apartamente, atâta apă, cum a putut să curgă chiar așa de multă apă? Nu zic, o fi fost pierdere, dar atât de multă?
Păi eu cred că dumneavoastră va trebui să solicitați președintelui de asociație implicit.
Nu avem.
Nu aveți nici administrator?
Administrator, da, unde plătim contribuțiile astea.
Și președinte de bloc nu există?
Nu avem.
E foarte rău, pentru că în relațiile cu orice persoană fizică sau juridică, cu autoritățile, cu alți locatari, președintele este cel care reprezintă.
Da.
Și el trebuie să semneze toate listele de întreținere. Ori dacă dumneavoastră n-aveți cui să cereți socoteală.
Și normal.
Dar pentru întreținere cine vă semnează? Că presupun că aveți liste de întreținere.
Nu știu, este...
Păi de unde știți cât aveți de plătit?
Da, am și plătit. Unii am plătit. Integral am plătit.
Nu, altceva am întrebat eu. De unde știți?
Administrator, a jos. Unde avem... Casiria, unde se încasează taxele comune.
Păi și pe acea doamnă cine a ales-o acolo?
Aia este în mână cu apa prod. Mână în mână cu apa prod. N-avem ce discuta cu aia. Ne-am dus la...
La primărie a fost?
Ne-am dus la primărie, da, și la primarul a spus că nu ține de el, că ține de administratoră.
Da, exact ce spunea.
Și apa produl. No, și atunci noi, nu știu, am zis că să ne mai interesăm așa, poate totuși nu este dreptate atâtea milioane.
Păi în primul rând, dumneavoastră, sunteți nemulțumiți cu toții, înțeleg, dar niciunul nu face nimic în blocul ăla, din câte înțeleg. Va trebui să se facă o ședință, o adunare generală, să vă alegeți un președinte, pentru că în momentul ăsta, mie mi-e greu să cred că dacă există, este asociație de proprietari. Dacă este asociație de proprietate, obligatoriu ea trebuie să aibă un președinte. Pentru că președintele...
Asociația să aibă președinte, asociația.
Păi sigur că da, asociația.
Asociația are, cu siguranță.
Păi n-ai de
vreme,
mi-a spus
că... Stați puțin, că în lucrurile. Deci noi nu ne referim la societatea care v-a instalat apometrele.
Nu, la asociație.
Păi asociația de proprietari, ați spus că nu are, acum spuneți că are președinte.
Blocul nu are președinte.
Și cine este?
Altă dată era pe bloc un președinte, era un șef de scară.
Păi stați puțin, să înțeleg că această asociație de proprietari,
da,
are în componență mai multe blocuri?
Da. Are.
Sau mai multe scări?
Prada asta este aici, plătesc aici. Sunt multe blocuri și Câțiva,
păi da, și dacă există un președinte al asociației, că eu asta v-am întrebat la început,
un președinte al
asociației, trebuie să vă adresați acestui președinte al asociației în 7 zile de la data la care vi s-a afișat lista de întreținere. Și trebuie să-i arătați care sunt nemulțumirile dumneavoastră și el trebuie să vă și răspundă.
Dar să vă spune și el, și în blocul lui unde locuiește el, și el a avut de plătit. Deci locatare din blocul lui. Și el a avut de plătit pierderi de apă.
Asta este. Oricum trebuie să vă răspundă. Fie că a avut, fie că n-a avut.
Trebuie să vă răspundă, pentru că în momentul în care el vă răspunde, el trebuie să verifice actele despre care noi asta faceți vorbire. Adică trebuie să verifice consumul de apă pe care l-a avut fiecare apartament, trebuie să verifice consumul de apă de pe scara respectivă, pentru că înțeleg că fiecare scară are un apometru de scară, și trebuie să verifice factura furnizorului de servicii, respectiv factura de la apă.
Da, astea au trecut, pentru că acum avem, de anul trecut deja avem individual instalație, apometru, tot.
Nu ați înțeles ce a spus doamna avocat.
Da. Ba da, am înțeles.
Păi dumneavoastră ați spus că ați plătit niște sume exorbitante.
Da, am plătit, dar asta a fost atunci, acum deja e trecut. Nu știu cum, dacă putem să mai facem ceva, dacă mai avem vreo speranță.
În momentul de față aveți o restanță de 10 milioane.
Au unii, că eu și mai mulți locatari am plătit.
Și această restanță este dinainte de a se instala apometrele sau după ce s-au instalat apometrele?
Nu, după aia am zis, după aia.
Nu, dar această, nu, n-ați înțeles ce vă întreb. Această restanță despre care vorbiți reprezintă consum de apă, adică apă ce s-a consumat înainte sau după ce s-au instalat apă?
Nu, înainte.
Dacă este dinainte, este în sistem paușal, s-a facturat tot consumul și s-a împărțit la numărul de persoane.
Da, ca fiind de apă.
Din păcate, acest consum prea aveți cum să-l verificați.
Nu, nu mai. Și târziu, după atâta timp, nu mai.
Nu, dar nu se poate verifica pentru că nu există în contoare. Este doar ce s-a înregistrat la societatea de apă.
Da. Și să nu spun ceva, este în mână în mână cu apa produ.
Mă rog, asta nu ne interesează pe noi. Regula generală, regula... N-auziți?
Nu, dar pe mine... Pe
vă cred, așa este. Regula generală este că atunci când sunteți nemulțumite, trebuie să respectați un termen în care să formulați plângere, da?
Da, da, da.
Deci de asta să știți pe viitor. Acum, pentru prezent, da, din păcate, da, trebuie plătit.
Da. Eu am plătit, dar să știți, acum nu pot să zic că sunt atât de necăjită, și, dar 10 milioane nu-mi strica să fac o altă treabă.
Și 500 de mii, dacă... Este...
Da, sigur.
Deci nu,
da,
nu suma importă, ci fapta în sine. Bine, da, mult succes.
Da, bine, mulțumesc mult.
La revedere. Mai avem 13 minute, vreau să spun 15, dar nu sunt 15, sunt 13 minute, chiar 12. Timpul a trecut foarte repede, nu am avut ocazia nici măcar să luăm o pauză muzicală. Avem deja un alt apel telefonic. Alo? Alo?
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara, doamnă, vă ascultăm. Am
și eu o întrebare în legătură cu o succesiune.
Practic,
să vă explic despre ce este vorba. Socrii mei au decedat amândoi și au 4 copii. În timpul vieții lor au... redactat o scrisoare, eu o numesc, scrie testament, dar nu este făcut în fața unui notar. Alo?
Da, vă ascultăm.
Vă ascultăm. Da.
Și acolo menționează ce lasă la fiecare copil.
Acea scrisoare despre care vorbiți dumneavoastră este scrisă de cine?
De părinți, de tatăl.
Este scrisă de mâna al dumnealui.
De mâna dumnealui, da.
Și semnată și datată.
Da.
În totalitate scrisă de dumnealui.
Da, da.
Și acolo și... în testamentul ăla scrie eu, așa cum...
Da, scrie noi.
Noi. am înțeles. Așa, da.
Și dau numele. Așa. Și lăsăm copiilor.
Da, 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 am înțeles. Asta după... era important. Da. Mai departe.
Și acum unul dintre frați și-a luat în timpul vieții părinților pentru un act de vânzare, cumpărare, partea care era menționată în scrisoare.
Așa.
Și au rămas ceilalți trei frați cu partea din scrisoare.
Așa.
Nu s-a făcut succesiunea la termenul stabilit de lege, după decesul ultimul a murit mama. Și acum la, vrem să facem succesiunea la notar, însă cel care și-a luat partea...
Are dreptul. La ce a rămas?
Dacă el are dreptul din nou la parte?
Are dreptul la ce a mai rămas. Pentru că socrii dumneavoastră i-au înstrăinat un act de vânzare, da, cumpărare, ăla este perfect valabil.
Da.
Și acum dumnealui vine la moștenirea care a mai rămas. Pentru că acel act nu poate fi interpretat testament holograf, având în vedere faptul că n-a reprezentat voința doar a socrului dumneavoastră care a scris, semnat și datat, ci a vorbit în numele amândurora. Ori vorbind în numele amândurora, nu...
Amândoi au semnat.
Au semnat, dar n-au scris.
A trebuit să scrie și unul.
Sigur,
și altul.
Sigur că da.
Da, da.
Și atunci nu are valoare de testament și se va împărți în ce a mai rămas între toți frații.
Deci din nou în patru.
Da. Da.
Bine, mulțumesc mult.
Cu multă plăcere, la revedere.
La revedere.
Un moment, el ceva.
Da,
am avut de recuperat un teren din partea Consiliului Comunal, deci nu ne-a pus în posesie nici la legea 18, nici că s-a retrocedat pământul, pentru că era luat din IASEU, terenul care l-am solicitat și care a fost al nostru și a încercat să ne dea ceva similar după dânși, că noi am avut un teren de construcție, iar ei ne-au dat un teren într-o baltă. Și noi am contestat, terenul nu este similar cu nimic, nu corespunde, nu are nici valoare, nici ca poziție, nici nimic. Și am făcut contestație la Comisia Comunală, la Consiliul acolo. Ei ne-au răspuns că nu au alt teren decât ăsta, ne-a trimis la Consiliul Județean. Am fost la Consiliul Județean, din nou am cu contestații, în termen, cu audienții și acum ne-a trimis înapoi la Consiliul Popular. Problema asta se lungește de 7 ani.
Și în instanță n-ați contestat?
Am contestat din nou la Consiliul Popular în septembrie. Am făcut o contestație din nou scrisă.
Da, dar după ce v-a venit răspunsul de la Consiliul Județean, n-ați făcut o contestație la instanță?
Adică un proces?
Nu ne-am prezentat în instanță. Am contestat tot la dumnealor.
Deci n-ați făcut contestația la instanță, am înțeles.
Nu ne-am prezentat în instanță. Și acum ei ne-au trimis din nou la Consiliul Popular și ăștia nu ne-am chemat cu nicio problemă. Trebuia să așteptăm să ne cheme sau trebuia să mergem noi să acționăm. Noi vrem să mergem în instanță.
Păi dumneavoastră trebuia să mergeți în instanță în termen de 30 de zile de la data la care v-a răspuns Consiliul Județean. Dumneavoastră v-ați limitat și v-ați dus înapoi la Consiliul Local și ați pierdut termenul de contestație în instanță.
Nu, dar Consiliul Județean ne-a trimis acolo.
Păi, Consiliul Județean putea să vă trimită și în localitatea...
În scris ne-a dat, deci răspunsul și în scris și în verbal ne-a trimis din nou la Consiliul Local.
Păi da, dar asta încerc să vă spun. Consiliul Județean putea să vă trimită și în localitatea de lângă localitatea dumneavoastră. Putea să vă dea orice răspuns. Faptul că v-au trimis înapoi la primărie nu înseamnă că este cum spun dumnealor. Au și încercat acum... practic să-și paseze responsabilitatea, cam da. Asta s-a întâmplat. De asta trebuia, fiind nemulțumită și de soluția Consiliului Județean, trebuia să vă adresați instanței, astfel încât să vi se soluționeze problema, pentru că instanța constata dacă într-adevăr solicitarea dumneavoastră de a vi se da terenul pe vechiul amplasament sau terenul care vi s-a dat practic nu corespunde, practic terenul respectiv nu este asemănător cu cel pe care l-ați avut dumneavoastră și așa mai departe. Adică instanța verifica legalitatea celor spuse de primărie și de Consiliul Județean.
Dar ce mai poate face acum?
Și acum ce mai poate face?
Păi, în acest moment va trebui să mergeți la primărie să vedeți ce vă mai răspund.
Și să mă folosesc de răspunsul lor, în instanță, nu?
Păi oricum termenul de instanță l-ați pierdut, deci nu aveți decât să mai mergeți la primărie să vedeți ce s-a întâmplat cu solicitarea dumneavoastră, dacă s-a soluționat în vreun fel sau altul. Dacă nu s-a soluționat, vă veți putea să-i dați în judecată să vă soluționeze într-un fel sau altul problema respectivă.
Da.
Pentru că în momentul ăsta, practic, dumneavoastră nu aveți o soluție.
Da, aveți asta, nu avem soluție. Noi am vrut să rezolvăm fără instanță. N-am avut.
Din păcate, totdeauna oamenii nu înțeleg că sunt anumite proceduri pe care trebuie să le urmezi, mai ales atunci când te judeci cu statul, când aduci în discuție o atribuție pe care o are o autoritate publică. Și atunci oamenii pierd.
Uneori este reavoință din partea autorităților, alteori este greșeală, pur și simplu. Și lucrul acesta nu poate să-l stabilească decât un judecător.
Dar totuși am posibilitatea, nu, să acționez în instanță.
Aveți posibilitatea, dar nu știu în ce măsură veți mai avea și un câștig de cauză în momentul ăsta, având în vedere că legea fondului funciar stabilește niște termene precise.
Da.
Ori dumneavoastră ați pierdut deja un termen. Încercați să obligați primăria în vreun fel sau altul să răspundă solicitării dumneavoastră și atunci mergeți cu acțiune în instanță în sensul de a obliga să vă soluționeze cererea.
Da, da. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc.
La revedere. Mai avem timp? Nu mai avem timp. Suntem deja către finalul emisiunii. Se pare că telefonul a sunat, nu știu dacă ne mai permite timpul să vorbim 2 minute. Colegul meu din regia de emisii mi-a dat voie, deci 2 minute mai avem. Alo!
Alo, bună seara!
Bună seara și repejor!
Da, am cumpărat o casă în București,
da,
care era formată din lotul 1, lotul 2. Asta însemna că foștii proprietari au divorțat.
Da.
Noi am cumpărat lotul 1 de la proprietăreasă, iar fostul proprietar, adică soțul dânsei, i-a lăsat fiului, atunci până să moară, i-a dat soției vânzare-cumpărare. Problema este următoarea.
Stați puțin, că am pierdut aici firul. Deci, bă, s-ați cumpărat lotul 1. Cu privire la lotul 2, care aparținea fostului soț al doamnei respective, mă rog, al proprietăresei, cum ați spus dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu el?
Deci noi în 92 nu aveam cum să facem intabulare.
Așa.
Și am făcut acum, asta a fost anul trecut. Problema este următoarea, că doamna ne-a vândut o suprafață de, iar prin intabulare nu s-a găsit suprafața respectivă și dânsa ne-a spus vă vând suprafața cu tare și restul de teren mai aveți 2 metri în spatele casei, cum ar veni. Noi am făcut intabulare, iar nouă nu ne-a găsit suprafața care o avem în act.
Așa, v-a găsit mai puțin.
Ne-a găsit mai puțin.
Și v-a intabulat cât a găsit.
Da. Problema este următoarea, că noi am vrea să recuperăm și restul de teren. Deci ce putem face?
Păi nu prea aveți ce să faceți, pentru că dacă actul prin care v-a vândut scrie suprafața dumneaei din acte... Adică dacă în acel partaj care s-a făcut cu lotul 1 și lotul 2 scrie suprafața care v-a fost trecută dumneavoastră în acte, aia este suprafața.
Suprafața se află la dânsul.
Spuneți-mi suprafețele.
Deci a fost 226 la divorț.
În lotul 1.
În ambele loturi.
Așa.
La divorț s-a făcut partajul 50% doamna,
așa,
50% domnul. Doamna ne-a vândut 9, 113 metri, care, așa, avem noi în act. Așa. Noi am făcut intabularea, ne-a găsit decât 96 de metri, iar restul de teren se află la dânsul. Dânsul obligat are mai mult.
Am înțeles. Puteți să încercați o acțiune revendicare.
Împotriva,
mai poate face.
Împotriva domnului.
Acțiunea revendicare se poate face oricând.
Chiar și dacă trece, să zic, deci noi am cumpărat...
N-are nicio importanță.
92, au trecut 20 de ani de atunci.
Nu, n-are nicio importanță.
N-are importanță.
Revendicarea se poate face oricând.
Da, da, da. Deci noi suntem undeva în față, lotul 1, și dânsul este în spate, lotul 2.
Am înțeles.
Și terenul ar fi undeva în lateral. Atunci când ne-a vândut nouă proprietar, fosta proprietară, ne-a spus... Îți vând atât, dar tu să știi că mai ai undeva, mai ne-a și arătat la spatele casei, ca să îți repar casa, pe cum că fostul proprietar a murit, i-a lăsat...
Da, și... am înțeles. Am depășit deja cele 2 minute pe care le aveam alocate.
Bine.
Rămâneți deci... eventual la telefon un pic și, da, doamna avocat, o să vă continui informațiile ca și noi să ne luăm la revedere aici, da? Rămâneți la telefon. Am ajuns la finalul emisiunii. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Dana Bordeanu și Vali Bogdan, de asemenea, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!